imwumva n'ijwi rya Amerika. Turabaramukije shuti ndamwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 mu Rwanda. Twumvikanira kuri FM 104.3 mudikurikirana kandi ku mirongo migufi ya short waves metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana.
Mu bisabisho byacu bya minsi yose muri ukwezi kweranda kwa Ramadan dusaba Imana idusasagazemwo amahoro, idusasagazemwo ibifungurwa byinshi, iturinde ingwano, iturinde n'inzangano ziba hagati y'abantu.
Uyo ni Sheikh Sadiki Kajandi arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kw'amafungo bita Ramazani. Ni mukanya. Radio ijwi rya Amerika, nkuko muheje kubyumva, uku ni ukwezi kweranda kuriko gusa nukurangira. Kuri uyu wa gatanu rero abayisilamu mu Burundi bifadikanije nabo ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kwa Ramazani kw'amafungo. Mu muryango w'abayisilamu mu Burundi baremeza ko muri icyo kiringo basavye amahoro mu gihugu no gufashanya hagati y'abarundi. Sheikh Sadiki Kajandi asaba abayisilamu kutaca baja mu ngeso mbi ngo kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Remo Zimana.
Chuki na mizozo mbalimbali, rahi ya Mwenyezi Mungu itapotea. Onye anasema Allah tabaraka wa taala, msizozani fatafsha.
Kuniko vyari bimeze ku kibuga cyo muri zone Nyakabiga turi muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ahahuriye abayisilamu mu gisagara cha Bujumbura kugira bahimbaze umunsi wo gusozera ukwezi kwa Ramadan kwa mafungo. Sheikh Sadiki Kajandi Abdalla arongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi yemeza ko uko kwezi kwabaye ingirakamaro kuko abayisilamu basabiye igihugu cyo Burundi amahoro.
Mu bisabisho byacu bya minsi yose muri ukwezi kweranda kwa Ramadan dusaba Imana idusasagazemwo amahoro, idusasagazemwo ibifungurwa byinshi, iturinde inzara, iturinde ibihuhusi, iturinde ingwano, iturinde n'inzangano ziba hagati y'abantu. Icyo kintu twaragikoze, twaragisabye abayisilamu bose yuko bogikora kandi turavyemeye, turifuje kandi turabona yuko amahoro ari umusesekara.
Ayo bamwe mu bayisilamu bavuganye n'ijwi rya Amerika basima ko uko kwezi eka mbere n'uyu munsi mukuru bisiga urukundo mu bantu kuko haba urukundo no gufashanya na cyane cyane ku bantu batishoboye.
Umunsi mukuru Ramadhan ugeze, abisilamu abakristo bose baraza gusaba umusada, hariho nka n'abakeneye kwifashisha n'uyu munsi abashaka gufukuronga. Kwitse turatanga kandi turitanga cyane kubera Imana iravuga ihabatishoboye igiro nk'umugisha. Oweri mwe wese atubatwe cyakoreye ku isi. Aya salamu
alaykum. Naje bamfashe nanje ndoha kasoda imwe mwe n'umwana wanje furayi ubukene n'ibudi hose hari abifise abatifise.
Urongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi ahanura abayisilamu kudaca basubira mu byaha kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye. Kajandi abibusa ahubwo ko ari ukwezi ko kwirimbura kugira bavane n'ibyaha iyo bituruka hose.
Ramadhani niyabayiheze rero siko kwezi konyene ko gusenga Imana, ahubwo Ramadhani yari umwigisha kwigisha imico n'imyifato uzogira inyuma ya Ramadhani. Wa musambanyi yize kureka gusambana, wa mwicanyi yihanye kugira ntasubire kwicana, wa musuma n'uwundi n'uwundi, wa mubeshi, wa wundi akora ingwano cyangwa ashaka kuzana impamvu z'ingwano kuri uno munsi wa Ramadhani, uyu munsi dusozera ukwezi kwa Ramadhani, nihavuga ati hinga nasabye ikigongwe, hinga nsabye ikigongwe utagisubira, ibicumuro byose yavyihanye.
Umuryango w'abayisilamu mu Burundi kuri uno munsi ukaba washimiye leta y'u Burundi kuko mu Burundi hasigaye hatangwa impusha viza mu rurimi rw'igifaransa ku bayisilamu baja mu rugendo rw'erandi maka. Ni mu gihe zahora zitangirwa mu bindi bihugu, aha barundi benshi bakaba bazirongera mu gihugu cya Tanzania. Muri uyu muryango bakemeza ko ibitigiri z'abahora bagira uyu mubwirwa bizoca byiyongera. Urongoye umuryango akemeza ko hamaze kwemererwa abayisilamu bashika ku 350 bazogenda Maka. I Bujumbura, Remo Zimana, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Padiri rya Amerika abayisilamu mu Rwanda nabo bifadikanije nabo ku isi yose mu guhimbaza uwo munsi mukuru wa Eid al-Fitr. Mufti w'u Rwanda Shehe Salim Hitimana yavuze ko bihaye amezi atanu ngo imisigiti yafunzwe izobe yongeye gufungurwa kandi yujuje ibisabwa. Asumta Kaboyi niwe yakurikiranye ibyo birori.
Kuri uyu munsi wo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani wabaye ikiruhuko mu Rwanda hose, hirya no hino mu gihugu wasangaga mu mihanda cyangwa se mu masoko higanjemo abayisilamukazi bari bakerereye gushaka ibyafasha mu kwizihiza uyu munsi mukuru.
Umunsi wacu twawiteguye dushimira Imana yuko twashoje igisibo tukagisoza amahoro. Nta kindi cy'uyu munsi dukora usibye ko tujya tukabuje
guhaha. Watumiye se? Ubushobozi babubonye bimeze
gute? Ubushobozi ndabufite, kandi gutumira abasilamu ntabwo dutanga invitation. Aba ari karibu ku muntu wese.
Gutegurira abana bakishima, bagahabwa umwambaro, bagahabwa icyo bakeneye, bakajya gusenga bakeye.
Ibi byishimo ariko uwavuga ko bitageze kuri bose ni yabagiye kure y'ukuri, kuko hari abandi benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko kubera amikoro adahagije uyu munsi bawizije nabi.
N'ibintu byaragabanutse ho gake. Mvugishije ukuri byaragabanutse. Ndi umufundi. Akazi karabuze. Sinzi aho amafaranga agiye, sinzi n'abakoresha aho bagiye. Ubu munsi urabona ari ubushyuhe buhari. Ntiwageze mu isoko se? Ntusabonye hari ntuziri hari? Ntibisanzwe rwose. Ntava ngo ni umunsi mukuru n'iki rayidi? Oya.
Twaracuruzaga neza. Ewa, n'amapavuro, amasereri ku mbuto tukajya tumenamo. Ariko amafaranga yarabuze. Ahantu hose none no kwirayita byagaragaye ko yabuze. Byabaga bishyushye nk'iki gihe kaba bamaze kubona bitatu bya bintu kabati nanjye gutekera abantu irayita. Ukagura umuceri, ukagura inyama. Neza, dawuye bajya gushukura warabibaguriraga. None wapi? Imyembe nayiruhanye dasirimo iranyirukangana n'inyera, ahubwo naringuye no mu modoka.
Igisibo cy'abayisilamu cy'uyu mwaka cyabaye mu gihe hari ibikorwa leta yatangiye byo gufunga insengero zitari zujuje ibisabwa. Humvikanye hirya no hino insengero zafunzwe, ndetse kugeza ubu zigifunzwe. Muri zo hagaragayemo imisigiti isaga 100 nayo yafunzwe, nk'uko byatangajwe na Mufti w'u Rwanda Shehe Hitimana Salimu. Uyu muyobozi avuga ko bihaye amezi atanu bakaba bakoze ibisabwa byose ngo imisigiti yongere ikore.
Ubyukuri muri uyu mwaka twahuye n'icyo kibazo cy'imisigiti yafunzwe yari myinshi yagera ku 100 n'indi. Nibaza ko bitashobora kumara amezi nk'atanu. Mu byukuri iyi misigiti tudashoboye kwibonera ibikenerwa byose kugira ngo ishobore kuba yakoreshwa n'abayisilamu. Hari ingamba zihari rero zo kwegeranya uburyo n'ubushobozi. Nk'uko mubizi, ibikorwa bikorwa n'abayisilamu, kandi abayisilamu tunabashimira cyane uburyo bitanze bagafasha ahari ibibazo kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyarangira cy'imisigiti yari ikinzwe. Ariko turifuza ko bitafata igihe kirekire kugira ngo iki gikorwa kibe cyarangiye. Igihe tuvuga n'amezi atanu, hari aho bikenewe ko n'imisigiti imwe yari nk'amazu ikenewe kuvugururwa mu rwego rwo kugira ngo yubakwe nk'imisigiti.
Iki gikorwa cyo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani kibaye mu Rwanda abayisilamu basaga 40 bagiye kumara imyaka igera kuri 2 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Mufti w'u Rwanda Hitimana yongeye gutangaza ko muri isilamu yo mu Rwanda bakomeje ibikorwa byo guhangana n'ababambitse isura mbi babatwereye ibikorwa by'iterabwoba.
Dina Islamu bishingiye ku zina ryayo nu Islamu bivuga amahoro. Intumwa yacu Muhammad yari intumwa y'amahoro. Ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'urwango, barangiza bakabyamika umwambaro w'Islamu. Twebwe ntabwo tubyemera. Dina Islamu ntibyemera. Twero nko mu Rwanda mu by'ukuri dufite intambwe twateye. ndetse no mu bindi bihugu duturanye, ariko uyu munsi nababwira ko buhamaze kujya ihuriro nyafrika ry'abanyamadini, harimo abayisilamu, harimo n'abatari abayisilamu, yewe harimo n'abantu baharanira amahoro, mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo kwaha iyisi ndetse twatanga ubutumwa bw'amahoro ku Banyarwanda.
Gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan bije bisanga mu nzego zinyuranye z'igihugu haratangiye ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge byugarije abakiri bato. Mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu ko barwanya ibiyobyabwenge bakanatungira agatoki inzego zishinzwe umutekano ababicuruza, kuko byamaze kugaragara ko biri kwangiza urubyiruko rwinshi. Minisiteri y'ubuzima yerutse gutangaza ko mu bushakashatsi buherutse bwerekanye ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 35 abangana 52.4% % bakoresheje rimwe cyangwa kenshi ibiyobyabwenge. Muri bo 72.6% babaswe n'inzoga, naho 4.8% babaswe n'itabi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Murikirukuri.
Uruwanda rudukorani JM ngira nta numwe ataruzi. Haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa gasore. Hamara imbere yuko mbandanye ijambo ry'uno munsi. Nagomba mbanze mpijambo umupfasoni Kadede, nuko ramunzi cyane gusumba uko mu muzi.
Murakoze ku mpijambo, muhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe. Mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe. Ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga gihe kirekire. Ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamumaje rwose.
Mureka, mureke ukuri.
Cyo ibintu Kadede yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Kusa kubera yavuze ko hari ibintu zibera yagiye agize ibanga.
Oya sharize, nawe nibishyire mu kibanza cyanje.
Ibyo bintu shabireke.
Sishobora kubireka, ahubwo ngira ndabirondere n'ivuye. Nzobirondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndi umuseruko cyangwa umurenge. Menye na papa wanjye.
Byavuye bigenda gute?
Yo! Wambungu! Sha, fumubwira yaba guhaye telefone ndagusubiza. Urabona ngi numakiti.
Mana we. Beba si umfre yanga gufata byacha bigenda gute. John, babarira prema sinari nakubo.
Ahubwo ndumiwe.
Nukuri sinari nakubo.
Karwamboye. Wewe wakombara gute? Ahantu hameze gute? Atani cross hari.
Numbaze bijari mu mutwe. Nukuri ni hamwe wibaza ngo umuntu ariko araraba kandi atabona.
Eh
sinari nakubonye.
Sha, uri abimezo. Abimezo kurahezo urahezo kabiki moto. Ukabanza ukakemurije biri mu mutwe.
Beshi biri mu mutwe wanje. Ubaza ngo biroroshye gukemura. Asukari kare
kare sha. Ukiye ukene none mwana. Yego, tesiyo zo aheje. Jemwo. Akuri mwana yene.
Kana rero ndiko ndiruka. Gira mbandanye.
None oyoya banza ubwira. Banza.
Ahubwo imana ishimye.
Simye gato banza ngiye. Icho kintu cyo kwirukana niki? Icho cyo kwirukana niki? Hari wewe usanga wumvise imari wewe mwami ndakubonze kwifaranga urazi kuba ari gutumye wewe
wapi 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 ahangiye ubuvunye nico gituma ubonana ariko ndihuta
ibupfuye
yego
yacha naho wumvise dirinya bari reka
namadirisha namadiri ngaho je
ibupfuye
urumuco sishobora kwemera kuguma mu mwijima oya
nani ibyo kuravuga nibiye ugiye kurondera umuco
aha uranakumbura uvyumve nivyo nyene ngiye ubuvunye kurondera umuco
shaka Jenny was a cop fang. I was a cop fang. What's hanging here? I wonder what you bring. I will send you over a week.
The old Shadron, if the old one of the old men. How did you get no man with a habon? Kumori Muji Momozita.
I'm the
Mukinogi.
Open this out. ndakubaza wewe ukurabona mwijima je ko muno muco
umva noja kurondera umuco kandi nda office jaonde ni habona John bekumenga ntufite wumva
oya none uzigute ko umuco ugiye kurondera ubuvunya uzagusangaye
ahubwo reka kunte vya shane ka
Hakara la honye na honye na hurenge nga honye ibi nibiki nindi akubwiye gukora ga uratse kutisonera hewe icyo cyo cyabatsanye
jewe sinisonera
jewe sonera
ivyo bikubikura kuki nakugize kije
ko nakugize kije we ahivyo akitse tapyona
jewe ntana kimina gize sinumva igituma uri kurankarira uko kose
ibi biyoba wibaza ko jewe ntari nabi haruye Hewe, ninde yakubwiye kubikoramwo.
Jewe, wigeze ubona ndabikoramwo. Kari ho gisoka.
Oh, kabura kwigira umumarayika gose. Nta wunda ndiri ibiyo bani wewe nyene. Wibaza ko ntari nabi haru. Jewe no bikurutse gwese za maso.
Mbebu hehe na makiko waranze imitsi. Uwo kumushwanira mwapfu.
Mumbarize.
Jewe sinama ndababwira ko abantu batuziriye ko akaziri. Hanyuma mugahari. Ubu ni gisuma
jendi gisuma
gisuma
ufatanye ka unyite
gisuma gisuma
muhey banzu tuze shawo vuge bukebuke wataka jiki byagenze gute
ehe ndabira aha nayi nahani kibiyo ba 10 nibi 12 none ndagarutse ndahasanze ibiyo ba 8 gusa ehe raba nawe sigibi biharuwe nawe
none ucumbeje akaje na biri
ewewe nyere nta wundi
wambo
ehe ngene cyifutse amaso
Muhe, oya nukuri kwa imana. Kila zina kwa agirizo munu utamu.
Iwe nyene, abo niwe bata nyinza na jende nga. Ibi yo wana inateguye kuzobi jimisi tanda tuyosi.
None ndakubaze muhe. Kubera iki wibajije ko ari we yabyiye?
None wundi ninde?
Ahani hose angara umwana yabitse.
Aka nta mwana ngaho. Kare hose kubatahura bakorakoza. Nkubu antwaye ibiyo bavyimisi biri yose. Ubwo butindi nta kindi nshakira tarurupfu gusa.
Ukama wande. Na soni ga muhe.
Izo nitse iki?
Urumva ivyo riko ravuga?
Ibiki?
Ibi ni bimwe bama bavuga ko basangiye ubusa bitani bisamo.
Tuwe. Ni cyo rero ntagira isoni. Cyanke niyo batagira isoni zo kuza kwibanga hakandi arabashitsi.
Ndagusabye ntusubire kumbeshe. Je ntabiyo bavyawe nari.
Yo banane ndiya.
Urangaye ubundi je singi.
Wewe nyene, ni wewe nyene. Ugira ukinzabigize ninde. Kwebe biyo babinde. Afivyo na kwari bisanzwe.
Muhe. Ndagusabye banzuri ndi.
Ndindi.
Ndindi rico nirabe.
Urabiki. Ubwo buvuye ko havuba imurutsa yabiri. Aba bantu ni basubira iyo bahora. Gana basi batwa tumenyereye. Muhe.
Yesikiyoba mboni ngo kirikira tababu. Ndara wa mu.
Iki.
Wabonye. Nikiyoba
nyi. Ego nukuri kwima. Komira gaho wa mutindi. Tunura kabunika.
Eh kariwo mabuje. Sera bienvenue.
Merci John.
Ego. Ni mubiri wanje. Eh gira muza kurankana kanya katabirize zine yose.
Baje umwanya nda ufise ukwiye.
Ego.
Nico canzanye.
Ah kariwo mushe gako.
None ndakubaziga John.
Ego.
Wewe witwa kuri je wayizine. Ahantu kore hasaguke.
Ego. Kanje mbona yetse. Yeza prem. Ndabona ko fise naho ndahira bashitsi eh ndaho ndahira bashitsi aha
cha oya
prem
oya eh ndabirize imeza eh yaragate umpaye ibintu sitsi pano ma ni komande mwayigize kwande
si hezi jewe nashite nka kuri izine izine iri deja equipe eh ariko
bash
buya nizi imeza je ni ntebe abona je mbona
birakomeye no isi ibintu byo gukomera cyane kudakomera Jinda ba estetike John. Ha? Ira tutsingene bipanze vreme. Wapi? Ikugira ivumbirire ringaha bigenze gute?
Ntamwe n'abahungu usanga tutaraba twose. Bo ntacho ndeza kumubwira subire mu nitwaje muri pause.
Ego vrema. Ibintu nk'ibi no kuzura byibuka. Arasho kuza abakuru batugendera ugasanga turamaramaye.
Awe.
Ha? Oya vrema. Ubirabe franchement désordre nta kuntu vrema.
Ego.
Okay.
No, Bye ntibikunda kuba kenshi.
Si pas possible. None mumenya gute amafaranga yasohotse na yinjira mutagira udite.
Oya.
Cyone.
Giye si udite. Ubu ngira mushatse kuvuga livre comptable.
Ah.
Ngiri murabe.
Numbaze nagira byose nico kimwe. Zana turabe. Okay. Abone ni. Donc ni kwa di byinshi?
Eh, byinshi nyene. Ngo twandika les cartes zose hamwe na tutere za entrée.
Kata twaje. Ibi nta mwanya nuro nko kubiraba. Nzofata umwanya ukwiye. Mpereza iby'imishahara turaba.
Voilà.
Za iby'imishahara nda.
Ini. Ini liste de paye.
Okay.
Ani lo personnel administratif.
Aha na.
Naho ndabakozi bato bato.
Aha.
Eko.
Okay. Turaje. Hewe. Ina kapita mundi muna hemga nan. Iji mishara kwa ni minini minini. Aya.
Aya. Si minini minini. Abo tuwa ni tuwa kaneza tuzapatuki yungi abeli kwa ngila bakozi.
Eko kweri. Ayo tukungu kayo sirero. Mushara kwa ahelera mishara yanyo.
Oya 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 sige. Chambiri tubanza kurawa nuko izine yungu kaya. Kateri mbe.
Aya. Jarambo na halibungo haba anuwa hemga menshi kana tacho bakora. Ihiraba huyu. Aya mafaranga yose muyamuhereke.
Eh uyu?
Sasa to?
Arakora.
Akora iki?
Na mura bakaye do charge yewe.
Wabona
kusaka dikenshi.
Ituma ronka yangana cyane. Oya. Mizi dokima zose ndazitahana. Nina ronka kanya. Ndaza kuziraba neza nitonze. Ibi bintu esh. Amahera ni menshi, no?
Mabuje.
Eh.
Dokima kuzitahana ndiyo kunda.
Kubera?
Tuzaba urazira birangahanye. Byo mutumva. Bata na mulisho.
Oya. Kubera iki ntazitahana none c'est mon droit ivyo nibiye muri sho ndamwaza ndamwaza ibiye naco ndafise umwanya ukwiye nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo
yo bala keda bwe uri mwana wupe
bemwe na mati cenyeretsa kose ngira ngo nokufisa
yee oh ya prepare ka dwe
gutwe
he ya ngo koye kije te yiruka ko
cena kya ngo yindi ah ico nico cari ko kiratumutwenga nari kubabara iya ba watwenguhatse
oh ya kabisa nawe wataye bwo kubera inzara kweru abakura bazuru kubera kiyoba
hewe barazosubira bayiyereretse ngaha Uwe, ahari biyo bavyanje barabe ko ntazoyikerera.
Wamba bacino cy'amagabo wagiro simbere ko umuzizo ubusa.
Ndamuzizo ubusa gute. Aya marushwa turimwo nta ruhara bayafisemwo.
None n'ubu ntibabonye ko arikura muhoro.
Ndamuhoro ubusa gute.
Wabonye ko atero yakuririvye.
Nico kimwe bose atariwe ni mwene wabo. Tijya nkoko sibo bazizanye.
Sha, utaraje neza wewe. Ugira ugira ko inzara igitse. Ubwenge bwawe bwavuye mu mutwe buja mu mwanda.
Uwe, iyo hafugundi habe wewe, karika kasho wa hora mgo, wali waka gemo kubeliki.
Umbe mbasha mwe, nono shaka kukira ngipyo na gizi, kane wala wanyipari bibi.
Takwisati.
Ushaka kubanga anji.
Uwe, takwisati shafunderi, ahara inzara, hazindu kinziko, kamilu kwenye vimeti.
Oya wangu, ubuja nabu nyikotaru kubikwe kugenda.
Bikwe kugenda gute.
None nga haja, niwa mara mayo sanze, wale kumuhoro.
Mama horo shanda kwisati. Wewe kurikiwi yo babibiri gafunderi kumusi. Icho kinumva ari cyoroshye.
Oya se byoroshye mugabo. Nata turi kutavyifata mu nabi kabisa.
None ushaka twifate gute. Cyawe mbere mbona duseka ya dusana bapfuye.
Wapi kubera kidupa. Cyawe nati yumviriye. Sanga na twegwe turasinda.
Uti kigafunde. Aha twahunze kubera kufisina. Ibi nika twavyiteye.
Oya mugabo nake ntwoca tuguma tureza amaboko. Turakwiye kurondera ico twukora. Kugira tubeho.
We, reka shakwitwenga. Murano mahanga y'ubuhungiro. Ubone umuntu yokora iki?
Oya ntivyumvikana ko twokwicwa n'inzara kandi dufite amaboko. Dukomeye. Yesi tugeza kuraba ico dukora kandi byo kunda.
Ore ico ndagukundira wa muhungu we. Ukumba wiremarema naho wobugira uhere.
Jamahe. Wowe urakomeye. Urafise ingufu. Nanje nuko. Nabandi nuko. None tuguma tuburuka ngo turishwe n'inza
iki ngufu turazifise mugabo asha simbole cyo twukwa naho twogukorera namba
hazoboneka nta kidashoboka mwe gusa ni muze duhaguruke tuye kuguma twicaye tutari bimu
ka karibu. Ni winjire naguhaye karibu umuntu.
Murakoze. Ndagize yambo mas.
Yambo ne.
Murakoze kunyakiye.
Yego. Ni wicare ngaho kugatebe.
Murakoze.
Erega ngaha nitwigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda.
Mumeze nkaho uraho muyakiriye abashitsa gasanga yakiriye abamarayika.
Twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha. None tugufashe.
Ukuntu umunyakiranya akanyamuneza. Ndazi no kumfasha muramfashe.
Ego. Ari bishoboka ntangorane turagufasha. None wifuza iki? Kandi burya sinakumenya urambabarira.
Oya nimwomenya. Simba ngaha gufi. Narondera mama Marigoret yahora arongora ino rero ry'impfupfu.
Urondera Sœur Marigoret?
Ego.
Muherukana ryari?
Arahetse igihe kitari gito. Mperuka ari warongora ino rero. None ntagikorera ngaha.
None wamuronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe?
Yo. Ntagikorera ngaha? None wari he nokuri nayo ndamukeneye cyane.
Oya nta ushobora kuroga. Yaritavye Imana haraheze imyaka 10.
Yo yaritavye Imana.
Yego.
None nk'ubu cyane ndabigenza gute?
None gakibondo wamurondirira iki kutambariye? Hari ico no gufasha?
Nwari yantumye kumubariza ibyerekeye umwana yitwa Mwampi yigeze kuba rerewe nga sinzi ko ngomfashe.
Aho bihava bitoro kubera twebwe dutanga amakuru ku muntu tutazi. Mbabarire cyane.
Yo ndagusavye mfashe masa. Nukuri uzobukoze cyane.
Oya nukuri. Aho ntiwiriguri igora kibondo. Ntakuzi ntaco ndakubarira. Niyo mategeko yo ngaha.
Urumva mase uyu mwami mvuga ni jewe. Mumbabarire vyango ikuntu nivuga.
Ni wewe nyene?
Yego ni jewe.
Ntumbesha gakibona.
Nukuri ni jewe masa.
Oya, zana ndabi bikuranga niho ndavyemera.
Akira. Nukuri ni jewe.
None wewe warerewe ngaha?
Yego.
None gutagarutse guturamutsa gasha.
Byarangoye. Nacinja guhiga ubuzima rusangi. Ntibyakunze kungaruka kubaramutsa.
Oya ntaca. Igikoro nuko mbona umeze neza. None wahaje bigenze gutega mwana.
Ntacewe ntavyunze. Nivyo narinje kubaza kugira menye uwanzanye nka.
Aha rero gakibona. Uraza kumbabarira kubera ko jewe ico gihe siho nari. Reka ndabe dosiye yawe.
Muzo bamukoze n'ukuri imasa. Kuko nabayeho ntazi ibyerekeye abavyeyi banje. Narinzi gusa ko bapfuye.
Ngiye dosiye yawe ndayitoye. Witwa Mwami Epitas?
Ego niryo nyine mas. Shaka mu ndabiri wanzanye nga. Nimba nabavyeyi banje banditse mubambwire.
Sha. Ibyo bintu kumenga ntabirimo. Handitse ko bagutoye hafi y'ihirero gusa.
None wanzanye ntiyanditse.
Oya. Handitse ko batamenye uwagusize hano hantu. Ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje.
None mas. Nta kindi kintu na kimwe ushobora kuvuga ku bavyeyi banje ubona ngaho.
Oya kibona. Ehe ni wowe wibaza ko ndiko ndakubwira.
Naba neza amazi, n'ukuri ndabi.
N'ukuri ni wirabira. Ababikira ni wowe bagutoye ukira kayoye. Wihangane nta kundi.
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro muri Kirukuri. Turiko dusana basozerani na haturangirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya. Bakunze mukundira radio y'ikijya Amerika turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikirana cyane cyane Facile Gebeyeho yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Ibiganiro bica ku ijya Amerika birabandanya. Ayandi makuru ni mukanya igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha yo mu Rwanda mu Burundi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica ku ijya Amerika.